Lidt eller nogen sol, men først på dagen kan der også komme byger. I løbet af eftermiddagen regn i de sydvestlige og sydlige egne. Hård vind til kuling omkring vest i de nord- og østlige egne op til stormende. Kuling med vindstød af stormstyrke. Temperaturen bliver omkring 5 grader. Og nu er det tid til Cordua og Steno.
Abraham Lincoln var USA's 16. præsident. Amerikanerne og også andre kender ham som præsidenten, der førte USA ind i en blodig borgerkrig. For til sidst ophævede slaveriet i sydstaterne. Han endte siden livet med at blive snigmyrdet under en teaterforestilling. En ny, aktuel film, Lincoln, har premiere i dag. Og med skal vi tale om filmen, manden og myten med USA-kenderen Mads Fuglede.
Velkommen til Cordua og Steno. Jeg hedder Torben Steno.
Og jeg hedder Jarl Cordua.
Senere her i første time, så skal vi uddele ugens fidusbamse til en værdig modtager. Og sidder der lyttere, der har et godt bud på en bamsekandidat, så skriv til os med jeres forslag. Eller hvis I har spørgsmål og kommentarer til det, vi diskuterer her i programmerne, så skriv til os på Facebook Cordua og Steno. Men nu skal vi tilbage til Lincoln, den legendariske præsident. Velkommen til dig, Mads Fuglede. Du er vel det nærmeste, vi kommer en, der ved alt om amerikansk politik, og du kender specielt perioden under Lincoln særlig godt. Hvad synes du om det her portræt af Steven Spielberg? Eller ikke et portræt? Ja, vi venter lige. Vi skal lige høre en lille... Jeg har kvejet mig, fordi vi har ikke fået det skrevet ind. Men vi skal lige høre en lille stump, hvor man kan høre Daniel Day-Lewis, der spiller Lincoln, bare for at få en fornemmelse af, hvad det er, vi snakker om.
We here highly resolve that these dead shall not have died in vain, that this nation under God shall have a new birth of freedom, that government of the people, by the people, for the people, shall not perish from the earth.
Mads Fuglede, så må du få lov til at sige noget. Altså, hvad synes du om Steven Spielbergs portræt af Abraham Lincoln, som altså, vi godt kan starte med at sige, er spillet af Daniel Day-Lewis, og det gør han fuldstændig fabelagtigt?
Altså, jeg har det blandet med filmen. Jeg synes, det er et fremragende portræt af Lincoln. Jeg har en fornemmelse af, at man rammer Lincolns personlighed, hans statur, måden han taler på, hans, som vi jo kender fra de mange fine Lincoln-biografier, hans trang til altid sådan at tale i lignelser, når han skulle forstå verden omkring sig. Og så det, at Lincoln er vokset op i Kentucky, har ikke rigtig gået i skole, men har lært sig selv at læse og skrive mere eller mindre, og selv lært på en eller anden façon. Og den her rå personlighed, som er kajtet og kantet i forhold til alle de fra den amerikanske overklasse, der befinder sig i Washington D.C., at Lincoln, det portræt, der er Lincoln, synes jeg, er meget, meget rammer lige i meget tæt på bullseye. Det er sådan, jeg forestiller mig Lincoln. Så har filmen også en side, som jeg var mere forundret over, nemlig at den jo er et portræt af en periode, hvor man gennemfører en forfatningstilføjelse, der skal ophæve slaveriet. Og i al væsentlighed er den dynamik, der driver historien der, det er den kamp, der findes i kongressen mellem radikale republikanere og den anden fløj, det republikanske parti, og så de demokrater, der stadigvæk sidder i kongressen. Og selve det fokus gør filmen meget, meget nørdet, og jeg har altså modtaget undervisning i den amerikanske borgerkrig, og har selv undervist i amerikansk historie i mange år, og der er ofte, hvor jeg sidder og sådan skal anstrenge mig voldsomt for at følge med i det, der foregår, og så det er også en film for folk, der er, altså man skal være rigtig godt inde i amerikansk historie for at få fuld udbytte af den. Den føles som en kær kollega på på TV2, Rasmus Dahl, sagde, den føles som sådan et langt afsnit af West Wing, bare fra 1865.
Ja, og det kan man, altså Søren Winterberg, Politikens anmelder, han har i dag skrevet om, han er i øvrigt sådan relativt begejstret for filmen. Han siger, at den kan ærligt talt godt opleves som en skoletime, man er kommet for sent til. Og jeg vil sige, altså, når du sidder og har problemer med at holde styr på, hvem der er hvem og sådan noget, og der jamen, normalt... har undervist i det, så vil jeg sige, hvor os andre, som har hvad skal man sige, et lidt mere overfladisk kendskab til amerikansk historie og sådan noget, der bliver man indimellem sat af. Og jeg synes, altså, det er en fantastisk skuespilpræstation, og det er jo også meget godt lavet, det er Steven Spielberg, men hvis man skulle være lidt ondskabfuld, så er det sådan lidt et 2,5 time langt afsnit af Borgen, udført som bryggeren, ikke?
Ja, det er nok for voldsomt, men jeg synes, at Steven Spielberg, han har præsteret et mesterværk, som bliver større, jo mere du ved om det. Og derfor vil jeg næsten opfordre til, at man læser lidt op på både borgerkrigen og Lincolns kabinet og de politiske fraktioner i amerikansk politik i årene 1854 fra stiftelsen af det republikanske parti og så frem til 1870, altså i den periode, hvor den her film rammer lige ned midt i, så får man meget mere ud af oplevelsen. Hvis man bare går sådan helt uvidende derind og tænker, nu bliver jeg nok klogere på borgerkrigen, så tror jeg lige så meget, at man kan blive mere forvirret på borgerkrigen.
Det vi hørte i den der lille filmsnis, det var jo Daniel Day-Lewis som Lincoln, der læser op af Gettysburg-talen. Det er faktisk ord fra Gettysburg-talen, som er fra 1863.
Jeg tror så faktisk, det er en afroamerikansk soldat, der læser noget op for The Gettysburg Address for Lincoln.
Det er rigtigt. Det er også en scene i filmen. Men hele, dele af filmens forlæg er jo en biografi, eller hvad man kan kalde det, fra en bog, der er skrevet af en Doris Kearns Goodwin, som hedder Teams of Rivals. Og vi er jo sådan set, altså, vi får jo sådan nærmest lovet, at vi får et portræt af Lincoln. Men hele perioden handler jo stort set kun om ganske få måneder, hvis det ikke er kun en måned, at filmen foregår i. Så man bliver måske lovet sådan et meget, altså en film om Lincolns liv. Det skulle man næsten tro, når man har 2,5 time, at man kunne komme rundt omkring det. Men på den anden side kan man vel sige, at det her indfanger vel også, hvad skal man sige, det som Lincolns arv er, altså hans... Hvorfor husker vi Lincoln i dag? Det er vel netop på grund af det her 1865, borgerkrigens afslutning, ophævelsen af slaveriet.
Jeg tror, der er mange grunde til, at man husker Lincoln. Men Lincoln er jo gået ind i sådan den pantheon, man har af de mest roste præsidenter. Og ret konsekvent nævnes to af dem som præsidenter, der ragede op over alle de andre. Det er især George Washington, USA's første præsident, og så er det Abraham Lincoln. Og et stykke under dem, der befinder sig så resten selv, altså en stor præsident som Frank Delano Roosevelt, eller Harry Truman og Ronald Reagan, andre præsidenter, som man også roser meget, de er sådan i en helt anden liga end Lincoln
kommer
og
George Washington. De her, de har næsten gudelig status.
Ja, det har de. Der er helt klart en dyrkelse af både Washington og Lincoln, som er historisk meget akkurat, som mere er sådan noget... et mere religiøst forhold.
Det kan man jo også se på karakterer. De monumenter, der er Washington og George Washington. Det er sådan en kæmpe obelisk, som rager...
Fallisk obelisk, ja.
som rager ganske mange, meget, ret langt op i vejret, og man kan faktisk se den over hele Washington.
Og intet må bygges højere end den. Og, det siger jo noget om, hvilken skygge Washington kaster over regeringsbyen.
Og Lincoln har så et helt mausoleum er det jo ikke, for han ligger ikke begravet der. Han ligger begravet i Springfield, Illinois. Men Lincoln Memorial er også en kendt bygning, kan man sige.
Vi skal snakke meget mere om Lincoln, fordi nu kan vi så sige, at du siger, opfordrer faktisk lytterne til, der har lyst til at gå ind og se den her film, at de skal sidde og læse lidt op på sagerne. Det kunne vi jo så hjælpe dem lidt med, nu vi har besøg af dig, Mads Fugle, fordi jeg synes ikke, vi skal berøre filmen mere, bortset fra, jeg synes jo også lige kort, og du har jo også været inde og se filmen, og du er jo sådan lidt anderledes indstillet, når du ser filmen.
Jo, men altså, jeg deler jo selvfølgelig synspunkt omkring David Lewis er fantastisk i portrættet af ham. Jeg har jo ikke Mads Fugledes indsigt, men jeg synes jo, han er blændende. Og det, jeg har læst om Lincoln, det er jo den her historie om, at han fortæller anekdoter. Der er flere klip i eller scener i filmen, hvor han jo sådan sætter sig ned med jævne mennesker og fortæller anekdoter. Og jeg har jo læst blandt andet den her Team of Rivals, Doris Kearns Goodwins bog, om at det var en evne, han tillagde sig fra barnsben, hvor de boede ude i et eller andet nybyggersamfund, ude i Kentucky, ude i Ørk, hvor der var langt til naboen, hvor at folk kom rejsende derfra og overnattede, og så sad de og fortalte historier om, hvad der var foregik. Der var ikke så mange aviser, der var ikke noget fjernsyn, der var intet, og den måde, man fortalte historier på, det var ligesom en måde at betale for, hvis man fik husly og mad og så videre. Altså, der var ligesom en tradition, en fortælletradition, som han ligesom fik ind med modermælken, om man så må sige. Og det synes jeg var interessant. Og så var jeg jo som politisk nørd, lad os bare gå til bekendelse og sige, det er jeg. Der er jo også hele det der dramatiske spil i kongressen, hvor man råber og skriger og har alle de her meget polemiske debatter, som er voldsomt underholdende. Må man nok have lov at sige, og skarpe. Altså, det er jo vand, det vi jo ser i dansk politik, både i amerikansk politik og dansk politik for den sags skyld, det er jo vand i forhold til, hvordan man behandlede hinanden dengang, hvor det var dybt personligt, og hvad vi er. Så det synes jeg jo også var sjovt, men det er sådan et parlamentarisk drama, kan man sige.
Godt. Skal vi så sige, at nu går vi over til at oplyse befolkningen om Abraham Lincoln, ikke? Fordi det er der jo en god grund til. Altså nu har vi fået nævnt, at han er han er på top 2 over de mytiske amerikanske præsidenter. Og det er der selvfølgelig en grund til. Og det som man forbinder med ham, det er jo det der, at det lykkedes ham med voldsomme omkostninger at få afskaffet slaveriet. Og det er ham, der kaster vi mere eller mindre USA ud i en borgerkrig. Ikke?
Jo, det er det. Det er valget af Lincoln, der sætter gang i den amerikanske borgerkrig. USA er født med det, man har kaldt den amerikanske arvesynd. Man er født med en del nation. Man har et økonomisk system i sydstaterne, der er baseret på slaveri, og i nordstaterne, der har man ikke slaveri. Og man er også født som en nation, der er usædvanlig derved, at USA ikke bare er en geografisk størrelse, det er også en idé. Og den idé bliver formuleret blandt andet af Thomas Jefferson, der skriver uafhængighedserklæringen og afleverer den den bliver godkendt på det, der i dag er USA's officielle fødselsdag, 4. juli 1776, hvor man skriver, at man ser det som selvindlysende sandhed, at alle mennesker er skabt lige.
Ja.
Og alle, der læste uafhængighedserklæringen, eller de fleste af de, der læste uafhængighedserklæringen i 1776, tænkte, okay, det der forstår ved, at alle mennesker er skabt lige, det betyder, at alle hvide mænd, der er protestanter, er over 35, har fast ejendom og har rødder i Nordeuropa, de er skabt lige. Man forstod ikke, at kvinder og mænd var skabt lige, eller sorte og hvide var skabt lige, eller at der også sådan var lighed mellem forskellige religioner. Man havde ret snævert syn, stadigvæk meget revolutionært syn på en lighedstanke, som man skal til europæisk filosofi for ellers at finde. Men det var ikke noget, der sådan var, lukket for debat. Og USA's historie er noget, man kan forstå som en lang debat om, hvordan man fortolker Jeffersons ord fra 1776. Og det, der er selvfølgelig det forbløffende i dag for mange, det er jo at se på, at USA, der har haft slaveri, og sige, hvordan kan I hylde lighed, og så har haft slaveri? Og en af de største taler i amerikansk historie er jo netop en tale, der handler om det her skisma mellem ideen og så den fysiske virkelighed. Nemlig den tale, Martin Luther King holder i 1963, i august måned, I Have a Dream, hvor han siger, jeg elsker ideen om USA, men jeg hader den fysiske virkelighed for en sort mand. Og min drøm er at få lov til som sort at leve i en Jeffersonsk forståelse af, hvad lighed er. Så det her forhold mellem drøm og virkelighed har været meget, meget afgørende for USA's udvikling. Og det er derfor, de stadigvæk diskuterer, hvad er det, Jefferson skrev i 1776. Når man sætter sig ned og hører Obamas indsættelsestale for få dage siden, så sidder man jo og tænker, hvorfor i alverden står manden nærmest ordret og citerer dokumenter, der er skrevet i slutningen af 1700-tallet. Det ville man ikke gøre i ret mange andre nationer, uden at folk ville slukke for den tale. Men det skyldes netop det her forhold, at amerikanerne som bagtæppe har det, der skete i slutningen af 1700-tallet, som rammen for forståelsen af deres egen nation stadigvæk. Og det kan man kun forstå via Lincoln, for Lincoln er den første, der markant går ind og genforhandler, hvad er det, Jefferson mente. Hvilken social kontrakt er det, vi har i USA?
Så det vil sige, at Lincoln er den første, der overhovedet ytrer sig i en amerikansk offentlighed, hvor lighedsbegrebet ikke er en hvid mand over 35 år med nordeuropæiske protestantiske rødder.
Jeg vil ikke sige, at han er den første. Der er mange, der er før Lincoln, som adresserer det her, men han er den, som forestår, at det her er noget, man går i borgerkrig over. Og vi slås om det, og vi invaderer syden og brænder halvdelen af syden af.
Hvorfor er det ham, der gør det? Hvorfor ligger det ham så meget på sinde, og hvorfor er det ham, der lykkes med det?
Lincoln bliver jo valgt som præsident i 1860. Og det valg er egentlig ikke et, han skal vinde. Demokraterne bør vinde det valg. Men demokraterne bliver delt i en sydstatsfraktion og en nordstatsfraktion. Og Lincoln vinder valget ved kun at få omkring 40% af stemmerne. Men det amerikanske valgsystem handler ikke om at få, skal vi sige, et absolut flertal, men om at få flertal i valgmandskollegiet.
Det er jo som det er
og
i dag.
Og det vinder Lincoln, fordi demokraternes stemmer er delt på en sydstatsafdeling og en nordstatsafdeling, som vil noget forskelligt og internt skændes. Og da Lincoln så bliver præsident, der har man indset i syden, at den politiske proces, man har gennemgået i en årrække, hvor USA er begyndt at ekspandere mod vest, og hele tiden har fået flere og flere stater ind i nationen, og jo flere stater man får, des flere stemmer kommer der ind i kongressen, især i senatet, fordi vi har tildelt stater, og der har man haft et kompromis, hvor man sørgede for, at hver gang man lukkede en stat ind, så tog man en ind, hvor man tillod slaveri, og en ind, hvor man var imod slaveri. Den balance kan man se nu er ved at blive rykket, fordi sydstaternes måde at organisere sig på, er ikke en, der deles af de mange nye immigranter, der kommer til USA, og den politiske udvikling er imod syden. Og syden ved derfor, at valget af Lincoln betyder, at sydens dage er talte som et samfund, der har baseret sin økonomi på, at der er nogen, der vil arbejde gratis. Og det er de 4 millioner slaver, der findes i syden.
Det kompromis, du taler om, det er det såkaldte Missouri-kompromis, der ligesom udskyder vel den her konflikt i nogle årtier. Fordi de såkaldte slaverimodstandere, eller mere radikale abolitionister, som det også blev kaldt, de har jo i mange år jo advokeret for, at man skulle afskaffe slaveriet, ikke mindst i nordstaterne, hvor de første nordstater afskaffer vel slaveriet allerede i begyndelsen af 1800-tallet.
Allerede i omkring 1800, der får man et forbud mod at importere slaver til USA. Og allerede der har man i følgende den revolutionsånd, der stadigvæk er den revolutionsånd, der er tilbage fra at man smed briterne på porten, der har man en debat, der langt hen ad vejen handler om, at sorte og hvide også er lige. Det vil du finde overraskende mange af de her højstemte revolutionsromantikere, der mener. Men så sker der det, at man begynder mere at tænke som en nationalstat, og man begynder at blive mere bekymret for mere banale ting i USA, altså vil europæerne komme igen, og måske skal vi ikke kun være i revolution, måske skal vi også have en nation, der fungerer og så videre, og så begynder man langsomt at slække på de idealer, som har båret revolutionen mod englænderne frem, og en del af prisen for den slækkelse, det er også, at sortes forhold i USA bliver gradvist værre og værre, og i store dele af USA må man sige, at hvis man var en sort mand, så ville det have været en fordel, hvis USA aldrig var blevet frit, fordi de havde det bedre, hvis de havde været borgere eller undersåtter i en engelsk koloni, end i den nye nation, der bliver skabt. Og det er det skisma, som er en del af problematikken, at man har to nationer samlet i en nation, et sydstat, hvor man har racisme som en institution. Og i nordstaterne er der også masser af racisme, men det er ikke en institution, der på samme måde gør, at sorte bliver regnet som husdyr eller et stykke indbo, som man jo har en berømt retssag, der tidligt i 1800-tallet understreger, at sorte er ikke at regne som mennesker, de er at regne som husdyr.
Men hvor står Abraham Lincoln i den debat? Altså, på et tidspunkt, altså han er jo født i Kentucky, og han gør politisk karriere i Illinois, og havde de selv slaver hjemme hos hans forældre?
Lincoln er så fattig, og Lincolns familie er så fattig, at de har ikke slaver. Og i den familie er de sikkert imod slaveriet, ikke fordi de er moralsk imod det, men fordi det er noget, der forvider arbejdsmarkedet. Lincolns far kan ikke konkurrere med en slave, fordi en slave jo arbejder gratis, og Lincolns far er en fri hvid mand, der skal have løn, og derfor må han få så lidt i løn for at kunne konkurrere på det her marked, at han simpelthen har svært ved at overleve og brødføde sin egen familie. Så en del af modstanden mod slaveriet har intet at gøre med sorte, det har noget at gøre med arbejdsmarkedsforhold i USA. Og rigtig mange af de, der melder sig i kampen mod slaveriet, gør det bestemt ikke, fordi de er begejstret for tanken om, at der nu vil være en bagefter, hvis man får ophævet slaveriet, at man nu vil få en masse sorte medborgere. Det, de er mest bekymret for, det er simpelthen, om de selv kan få et arbejde.
Er det det, der driver Lincoln, altså at det er arbejdsmarkedsreformer?
Nej, Lincoln, ja, både og. Lincolns syn på sorte udvikler sig gennem hele Lincolns liv. Vi har meget tidlig vidensbyrd om, at Lincoln var moralsk imod slaveriet. Men det store springende punkt i hele den her debat, det er Lincoln imod slaveriet, og kun imod slaveriet, eller er han også for, at sorte er lige med hvide? Og det har været den springende debat, og det er nok en forkert udlægning at sige, at Lincoln, vi kan ikke sige andet end, at Lincoln er i hvert fald imod slaveriet, men at regne ham som en af de, der mener, at sorte er lige med hvide, det er simpelthen at strække Lincoln for langt.
Hårdt. Ja, fordi altså, i filmen ser man jo nogle sorte soldater tale med ham.
Ja.
Og der giver man ligesom det der billede af, som om, at Lincoln var sådan en hvid I have a dream, men det er måske det er der, hvor den kommer over.
Det tror jeg ikke, det er, fordi på det tidspunkt er vi så langt henne i Lincolns liv, at der er Lincoln nok, der har han bevæget sig så langt, at han har fået, som vi har mange vidnesbyrd om, at han gør i sin år i Washington D.C., at han bevæger sig mere og mere i retning af at forstå den radikale fløj i det republikanske parti.
Og det er dem, der kalder sig for abolitionister. Var han selv en abolitionist, eller var han slavemodstander?
Nej, det var han ikke. Han var slave.
Og hvad er forskellen, Jule?
Jamen, han var imod slaveriet, men ikke for, at sorte skulle have lige rettigheder. Og vi ved ikke rigtig, hvorfor at han befinder sig i den mellemposition. Hvis man læser den bog, der er grundlaget for filmen, skrevet af Kearns Goodwin, så er hendes pointe jo den, at det skyldes, at Lincoln godt ved, at hvis man skal ophæve slaveriet, så skal man ikke blande det sammen med et spørgsmål om sorte og hvide er lige. At det vigtigste må være at ophæve slaveriet, og så skal man gemme den anden diskussion til senere, fordi den er USA simpelthen ikke parat til. Og derfor søger Lincoln meget bevidst i sit eget parti, der er delt over det her spørgsmål, det republikanske parti, i en fløj, som er den fløj, der i filmen bliver portrætteret af, hvad hedder han, Tommy
Lee Jones,
som spiller Thaddeus Stevens, som mener, at sorte hvide er lige. Og så en anden fløj, der er mere konservativ, som blot mener, at man skal slaveriet til livs, og det må være nok, men det ikke også betyder, at man nu skal gøre sorte og hvide til lige.
Det synes jeg så, at filmen afspejler ganske glimrende, at at det er ikke det, der er spørgsmålet. Det er jo ikke fordi, at den sorte mand får lige rettigheder. Det er der faktisk kun Tommy Lee Jones i filmen, der har det synspunkt, at han er voldsomt isoleret, og ligesom man kan sige i, for nu at tage det i Borgen, at en af dem, der er med i det nye parti, selvfølgelig har en sort kone, og det har Tommy Lee Jones også. Det var det, men her er det jo historisk korrekt, men så i Borgen, der er det sådan noget udspekuleret noget, ikke? Men når den diskussion, selvfølgelig, altså man kan sige, at den er man ikke klar til. Det er vel også, fordi det er godt politisk håndværk at sige, hvordan får jeg min vilje, jeg har sat en krig i gang, som Lincoln gør, på det her spørgsmål. Og Tommy Lee Jones siger jo så i filmen, det lykkedes at få det her igennem på baggrund af korruption.
Ja.
Altså, hvor meget skal man så sige, at han er jo i filmen selvfølgelig, altså han synes jo ikke, man går langt nok, men man er vel fuldstændig bevidst om, at det, så langt som han ønsker sig, det kan man ikke få.
Det er i hvert fald det, der er det springende punkt for Lincolns egen måde at forholde sig til slavespørgsmålet. At for ham, da Lincoln bliver præsident, og borgerkrigen går i gang, og de første skud bliver affyret ved Fort Sumter, for ham, der handler det hele tiden om at prioritere, hvad er det, han skal som præsident? Hvornår er han lykkedes med at løse den udfordring, historien har givet ham. Og Lincolns prioritering er, 1. han skal forsvare den amerikanske forfatning. 2. han skal bevare unionen. Og først som et tredje punkt skal han ophæve slaveriet. Og alle punkter er nogen, Lincoln arbejder for at løse, men de to første er meget, meget vigtigere end punkt nummer 3. Og det er skyldes, at Lincoln er meget, meget bekymret for, om han overholder den forfatning, som han jo har som den grundlov, hvorpå alt politisk virke i USA er funderet. Og da Lincoln bliver præsident, er præsidenten blevet usædvanligt svagt og har ingen magt. Der er ikke meget mere magt til en præsident i USA i 1800-tallet, end der er til det danske kongehus i dag. Det glemmer vi fuldstændig. Men man har indskrevet i forfatningen, at præsidenten skal aflægge en ed, når han bliver sværet ind. Og de fleste præsidenter på det her tidspunkt brugte det meste af deres tid på at lave rundvisninger. Den sidste præsident, der laver rundvisninger...
Det er utroligt.
Den sidste præsident, der laver rundvisninger i Det Hvide Hus, det er Calvin Coolidge, der holder op i 1920'erne med at lave rundvisninger i Det Hvide Hus. Og det er ikke fordi, at han ikke har tid til at lave rundvisninger, men fordi han er så introvert, at han ikke bryder sig om at møde andre mennesker, så han gider ikke gå rundt og vise ham rundt i Det Hvide Hus. Så vi skal forstå, at det præsidentembede Lincoln sidder i, er et meget, meget lidt magtfuldt embede.
Hvordan kan det så lade sig gøre for, nu kalder du selv kongehus, eller vi kunne kalde det en regionsrådsformand, eller sådan noget. Altså, der er ingen magt her, og alligevel få udløst en borgerkrig.
Jamen det...
Altså, det er dog alligevel noget...
Og Lincoln tiltager sig meget magt derefter, fordi Lincoln læser en præsidentielle ed. Og en præsidentielle ed er sandsynligvis skrevet for at skabe en eller anden form for ceremoni omkring det at blive indsvoren som præsident. Sådan de ikke stod og sagde, hej mor, jeg vil gerne takke min fætter og så videre. Så de sagde noget, der var sådan lidt mere skemalagt, og som havde en eller anden form, som smagte af noget royalt, fordi præsidenten jo er det tætteste, man kommer på en royal figur i det amerikanske samfund. Og der i den præsidentielle ed, der står der jo, at man sværger, at man vil forsvare den amerikanske forfatning og overholde den. Og det læser Lincoln som, at det betyder, at når lokummet brænder, så har han alle til rådighed stående midler til at forsvare forfatningen.
For eksempel ved at føre krig.
For eksempel ved at føre krig. Og hvorfor må han det? Fordi der også står, at han er commander-in-chief. Han er øverst befalende for de amerikanske styrker. Og derimod står der, at han er den udøvende magt, og han skal faithfully execute the laws of America. Det står der derudover i forfatningen. Og de her ting blander Lincoln sammen og læser, at det, der menes, er, at hvis der udbryder noget, eller hvis der sker noget, der udfordrer USA så meget, at forfatningen er i fare for at blive ophævet som lov i USA. Og det må man sige, en borgerkrig er langt hen ad vejen det, der sker. Eller hvis nogen vil bryde ud af unionen, eller man vil bryde det her, så har han lov til at ophæve forfatningen for at forsvare forfatningen. Det er Lincolns læsning, og det er kun af ham, der har den magt, fordi han er den eneste, der er valgt af hele folket, og den eneste, der skal der er i den position, at han kan gøre det her.
Men det er en autodidakt jurist, der sætter sig ned og siger, hvad har jeg mulighederne her?
Ja, det er det.
Og det må man jo sige, det er ret godt at udmanøvrere. Du sagde på et tidspunkt, inden vi gik i studie, at han på det tidspunkt havde 6 medarbejdere, som så var, blandt andet var dem, der skulle være med til at skrive julekort. Ikke? Altså et meget, meget svagt embede med 6 medarbejdere, og alligevel, så kan det lykkes, altså hvor kongressen er det magtfulde organ, og så kan han altså... Vi er jo, hvorfor i alverden, fordi ham ikke bare kan nøfle, fordi der er jo ikke opbakning til hans synspunkt i starten, vel? Han er meget langt.
I starten, så længe Lincoln...
Det er fordi fjenderne ikke kan blive enige om at få skilt sig af med ham.
Det er derfor, man skal huske, at Lincolns egentlige storhed består jo ikke i Lincolns menneskesyn osv. Det står i hans evner som, det er hans evner som politiker. Han er så pragmatisk bevidst om det, han gør, at han hele tiden afsøger et politisk landskab og ved, at hvis han skal lykkes med det her projekt, så skal han fokusere på det, der er vigtigt. Og i starten er det kampen for at bevare unionen, og hele tiden i den ramme forsvarer han alle sine handlinger. Og det gør, at det lykkes Lincoln at slippe af sted med denne her overtagelse af magten, der er i strid med noget, nogen anden præsident har gjort på det her tidspunkt.
I lytter til Kort og Steno på Radio 24/7. Vi diskuterer Abraham Lincoln i anledning af den nye film, der har fået premiere i dag. Og det gør vi med USA-kender Mads Fuglede. Mads Fuglede, Abraham Lincoln er jo en lidt spøjs figur, forstået på den måde, at han kommer jo sådan lidt tilfældigt ind på den her præsidentpost. Han bliver, grunden til, at han bliver republikanernes præsidentkandidat, er jo ikke sådan umiddelbart indlysende i starten. Og han stiller op til en masse valg, hvor han taber. Han kommer ikke fra nogen indflydelsesrig familie på nogen som helst måde. Det er i høj grad hans egne personlige egenskaber, der sådan set får ham frem i politik og gør ham til sådan en ret en enestående skikkelse i amerikansk politik. Kunne du sige lidt mere om det? Hvad er det, der sker?
Hvis man skal se på, hvad det er, der gør, at Lincoln kan bane sig vej igennem det politiske landskab, på trods af, at han jo ikke er født sådan med magtfulde mænds støtte, og heller ikke har mange penge osv., så skyldes det, at Lincoln er en meget stor oratoriker. Han er meget dygtig i de her debatter, og det man gør på det her tidspunkt, det er, at man har en række debatter mellem kandidater, som man så selvfølgelig kan møde op og høre, det er så de færreste, der gør det, men de her debatter bliver afskrevet sådan ordret i aviserne, og sendt ud i via en meget noget der i dag vil være sådan en slags partipresse, hvor man så kan læse om de her debatter. Og der opdager man, at man har fået en politiker, der er i stand til at skabe en form for acceptabel bro imellem de to radikale fløje eller radikalt forskellige fløje, der findes i det republikanske parti. Den ene fløj, der er mere traditionelt konservativ, og så de radikale, der ønsker fuldstændig at genforhandle den sociale kontrakt i USA. Og Lincoln forstår at italesætte nationens problemer på en sådan façon, at det republikanske parti kan stå sammen om Abraham Lincoln. Og det at kunne manøvrere i det farvand, og også debattere USA's fremtid på en sådan måde, at man ikke støder en masse vælgere fra det republikanske parti. Enten de, der ikke mener, at han er radikal nok, eller de, der mener, at han er for radikal, men han er i stand til sådan at tale om slaveriet på en sådan façon, at man kan bevare de grupper i partiet. Det er det, der gør, at han stiger op til magten i det republikanske parti.
Han er jo også en person, som må nok eller også sige, bliver mødt med ufattelig meget modgang. Dels ser man jo i filmen, at han får meget politisk modgang, i hvert fald i begyndelsen, og så på det personlige plan er det jo også ufatteligt med tragedier, der vælter ind over ham. Han mister sin mor, han mister utrolig mange mennesker, hans ungdomskæreste mister han, og han mister sine børn, de dør simpelthen fra ham rundt omkring. Og alligevel, så står han der i måske det mest vigtigste tidspunkt i amerikansk historie, stadig på benene.
Og han er gift med en kvinde, som i filmen bliver portrætteret af Sally Field på en måde, der nok er sådan lige på kanten af, hvordan man ofte ser hende beskrevet i litteraturen, hvor hun er mere psykisk ustabil i litteraturen. Så måske har Lincoln...
Hun virker meget moderne i... sådan...
Nu skal vi... Det er her, man altid får ørerne i maskinen, og vi skal passe meget på, hvad vi siger nu, tror jeg. Men man må sige, at Lincolns kone nok er så påvirket af de tragedier, der vælter ned over familien, at hun egentlig lever ordentligt i Det Hvide Hus i sådan en konstant blanding af hysteri og depression.
Og det handler meget om, at den søn der, de har, som de vil forsøge ikke at afholde sig fra at melde sig til militærtjeneste, fordi de har mistet så meget, og fruen kan ikke rigtig bære. Altså, det er jo fuldstændig som moren i familien Ashton. Det er en klassiker, den der, at moren, der har mistet så mange sønner i krigen, vil ikke af med flere. Men jeg kunne godt tænke mig at hænge mig lidt mere i det der med altså, at det, da han sætter borgerkrigen i gang, jeg ved ikke, om vi skal ikke lege Ulla Terkelsen og sige, du ved, hvad der foregik inde imellem ørerne på Abraham Lincoln, lige da han gjorde det, men altså, havde han i sin vildeste fantasi forestillet sig, at det ville blive så blodigt et opgør, og at syden ville være så militært stærkt?
Nej. Overhovedet ikke. Det er der
fordi
ingen, der
det er jo helt grotesk. Ja. Det er verdenshistoriens virkelig første altså myrderi i 100.000-vis af mennesker, der dør på det der. Ikke?
2% af den amerikanske befolkning dør i løbet af den amerikanske borgerkrig. Og hvis man lægger og sammenlagt, dør der 600.000 i borgerkrigen, og 2 millioner er
lemlæstet.
Har fået amputeret lemmer osv., bagefter. Så borgerkrigen er en overladning af det amerikanske samfund, som ingen havde forestillet sig, og jeg tvivler meget på, at havde Lincoln vidst, at det var det, der var i vente, at man så havde handlet, som man endte med at handle. Da man får det første slag i den amerikanske borgerkrig, det er det slag, der foregår ved Bull Run, eller...
Det er jo det, hvor man har set, at man tager ud, man og så laver sig. Det. Der er nærmest tilskuerplads.
Ja, ja, der tog medlemmer ud af kongressen ud, og satte piknikbord op, og sad med teaterkikker, og så ventede de på, at nu skulle de se det første og det sidste slag i borgerkrigen, og så ville det hele være overstået. Og det ender jo med, at sydstaterne giver nordstaterne en lektie, de som nok ikke i tab er så voldsomt, men sender et signal om, at det her kan godt gå hen og blive en meget, meget langvarig affære.
Det var den berømte general Stonewall Jackson.
Og det er jo... da man får sat borgerkrigen i gang, der går det pludselig op for mange, at det her kan blive mere voldsomt, end man har forestillet sig. Og i starten af de første træfninger, der er tabene meget, meget små, men ret hurtigt begynder man at få slag, hvor der omkommer i 10.000-vis, hvilket er helt usædvanligt militærhistorisk på det her tidspunkt. Og den måde, man slår hinanden ihjel på, er meget voldsom. Man skal være ret tæt på hinanden for at kunne ramme hinanden på grund af de elendige våben, man har. Og når man har affyret dem, så løber man ind i hinanden med sænkede bagnetter, og det er nogle frygtelige blodbad. Og den måde, man behandler såret på slagmarken på, betyder, at det er også livsfarligt at blive bare såret.
Krigskirurgien er ikke særlig veludviklet.
Overhovedet ikke, og det har været et sanseløst blodbad, det der foregår. Og de, der slår hinanden, vi husker jo tit borgerkrigen i den ramme, der hedder nord-syd. Men man skal også huske, at det er...
TV-serien.
Ja, og geografisk simpelthen, at det er nordstaterne mod sydstaterne, men det er lige så vigtigt at huske, at det her er en borgerkrig mellem to partier. Det er en borgerkrig mellem demokraterne i USA og mellem republikanerne i USA. Og hvor mange almindelige danskere kender ikke til, at man er dybt uenig med familiemedlemmer om politiske spørgsmål? Og det er man også i USA på det her tidspunkt. Så mange slagene... Der inden det, der har man i familier haft demokrater og republikaner, der går hver til sidst og melder sig under hver sin fane og mødes på slagmarken og er med til at slå hinanden ihjel. Det er det, der gør det så usædvanligt voldsomt, det her, at nationen skal igennem det her.
Men han forsøger jo også allerede, mens krigen raser, at samle nationen igen. For eksempel efter det berømte slaget Gettysburg, som jo nærmest ender uafgjort, Der skriver han jo selv sin tale. Han har jo ikke et taleskriver, som man har i dag. Og jeg vil lige læse Gettysburg-talen op fra den 19. november 1863 af Abraham Lincoln. For 4 snese og 7 år siden frembragte vores fædre et nyt land på dette kontinent. Undfanget i frihed og videt til den tanke, at alle mænd er skabt lige. Nu er vi optaget af en stor borgerkrig, som afprøver om denne nation, eller en hvilken som helst nation, således undfanget og således viet, kan holde ud. Vi er mødtes på en stor slagmark i denne krig. Vi er kommet for at indvie en del af denne mark som et endeligt hvilested for dem, som her gav deres liv, for at denne nation kan leve. Det er en helt igennem passende og rigtig ting, at vi gør dette. Men i en større sammenhæng kan vi ikke dedikere, kan vi ikke indvie, kan vi ikke helliggøre denne jord. De tapre mænd, levende og døde, som kæmpede her, har indviet den langt mere, end vores beskidende styrke kan gøre til eller fra. Verden vil ikke lægge mærke til eller huske, hvad vi siger her, men den kan aldrig glemme, hvad de gjorde her. Det er op til os, de levende, at være viet her til denne store opgave, som fortsat står foran os, at disse ærede døde bibringer os en større hengivenhed for den sag, som de ofrede det sidste fulde mål, så vi her højtideligt beslutter, at disse døde ikke skal være døde forgæves, at denne nation under Gud skal have en frihedens genfødsel, og at regering af folket, ved folket og for folket ikke skal visne bort fra jorden.
Amen.
Mads Fuglede, hvad er det, han forsøger at sige her?
Altså, det her det er jo en af de flotteste taler, der findes i politiske talers historie. Og det, Lincoln siger, er flere forskellige ting. For det første starter han jo ud med 4 score and 7 years ago, som jo er 87 år siden, og 87 år tidligere end 1863, jamen det er jo 1776. Og så taler han om, at friheden skal have en genfødsel. Så det, han siger, er, at for 87 år siden, der fik vi Jeffersons ord om, at alle mennesker er skabt lige. Og nu er vi mødtes her for at kæmpe over, hvordan man forstår, hvad lighed er. Og det, han så siger, at lighed er, at det er government of the people, for the people, by the people. Altså, at det er en lighed, der betyder, at vi skal ikke længere have en nation, hvor en stor del af befolkningen holdes i lænker. Det er simpelthen det, han siger, at man genforhandler den sociale kontrakt, og det er ikke bare noget, man gør ud i den blå luft, men man gør det simpelthen ud for den urtanke, der er ideen om USA. Og det, Lincoln understreger, er, at USA ikke kun er en fysisk realitet, det er også en idé. Og hvis de to ting ikke harmonerer, så er nationen ikke sig selv, og derfor skal de bringe ideen og virkeligheden i synk med hinanden. Det er sådan set det, han siger i den her tale. Og så er det meget bemærkelsesværdigt ved, hvis jeg lige med den sidste anden pointe, at han hoverer ikke. Lincoln står ikke, fordi du siger, at den ender uafgjort, men den er i realiteten derfor en sejr for nordstaterne. Det er Lees sidste mulighed for at vinde.
Så Robert E. Lee, sydstatsgeneral.
Lige præcis. Sidste mulighed for at vende krigslykken og indtage Washington D.C. sådan ved at gå i et slag rundt om Pennsylvania, og det mislykkes, og Robert E. Lee har investeret sine allerbedste enheder, sine veteraner, i at vinde det her slag, og vinder det ikke, og derfor er det fra 1863 og frem efter et spørgsmål om tid, før Norden vil vinde krigen. Det er i hvert fald den bevidsthed, der er. Og det er også et slag, der kommer lige før valget i 1864, hvor Lincoln jo skal genvendes som præsident, og det er bestemt ikke nogen given sag i 1863, at Lincoln vil blive genvalgt. Og derfor betyder det, at man er i stand til at afvise syden, afvise en general, som nordstaterne frygter som en, der er så dygtig, at hvis man møder ham på lige vilkår, så vil han vinde alle slag. At man er i stand til at stække Lees evne til at drive gæk med nordstatshæren og slå dem, når han ønsker det. Det betyder, at Lincolns valg i 1864 bliver meget nemmere. Så det er et meget afgørende tidspunkt i borgerkrigen, at slaget ved Gettysburg kommer.
Mads Fuglede.
Abraham Lincoln, han ender jo så med at dø for en sydstatsattentatmand, og det er jo sådan set med til at understrege hans
sydstatssympatisør, ja.
Ja, undskyld, hvis jeg er.
En sydstatsattentatmand.
Okay, ja, okay, en sympatisør.
Ja.
og Booth hedder han, og det er jo så med til at understrege hele myten om Abraham Lincoln, han dør sådan med støvlerne på. Mads Fuglede, tak for, du kom her i dag og gjorde os kloge på Abraham Lincoln. Så skal vi videre, Torben.
Det er nemmere at gå ind og se filmen, hvis man har hørt Mads Fuglede nu. Det vil jeg til hver en tid hæve. Men vi har en lille 10 minutters tid tilbage her, eller en stor 10 minutter tilbage, og dem vil vi så her i første time bruge på at finde en værdig kandidat til ugens fidusbamse. Og vi har jo flere gange opfordret lytterne til at skrive ind med forslag, men der er simpelthen ikke kommet nogen forslag, så vidt jeg kan se. Og altså, der har været mange, 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 mange dagsordner på på beding, eller mange dagsordner, der har været diskuteret i den forløbende uge. Og en af dem, der jo virkelig har fået noget tid, eller det er diskussionen om altså den stigende antisemitisme eller jødehadet, der kommer til udtryk på Nørrebro.
Jamen, der var jo hende her, skolelederen fra Rådmandsgade Skole, Eholm, som jo var ude og sige, at der var et problem med altså hun anbefalede jødiske forældre at finde en anden skole, fordi der simpelthen gik mange palæstinensiske børn på hendes skole. Og det startede jo så hele debatten, kan man sige, hvorefter der gik nogle døgn, og så mente hun pludselig ikke det længere. Så var der pludselig altså ikke noget problem.
Det, jeg så synes også var interessant ved det, var, at hun jo faktisk havde luftet det samme synspunkt for lang, lang, lang tid siden i et interview med Martin
Krasnik. Det er ikke lang tid siden, det er på uger siden.
Ja, men altså, der skete der ingenting. Men den her, den røg så åbenbart ud i nogle mere, læste medier eller andet, så det udløste selvfølgelig en bølge af politikere, der skulle op og stå på bølgen og sige, at det er sørme også for galt. Det gjorde de ikke, da Martin Krasnik refererede nøjagtigt det samme.
Og det er jeg nu ikke helt enig i, men det fik ikke sådan helt den samme
man kan sige i hvert fald, Rasmus Jarlov var i hvert fald ikke med på første bølge, men det var han
som
så
er konservativ borgerrepræsentants medlem.
Men og den arme kvinde har jo egentlig ikke sagt andet, end hvad jeg mener er sund fornuft. Det vil sige, hvis jeg havde jødiske børn, og så sende dem i en skole i et område, hvor der er massiv overvægt af børn med palæstinensisk baggrund. Det er jo bare et godt råd.
Jamen, det mener jeg. Der er vi så fuldstændig uenige. Jeg mener ikke, at man kan diskutere det der. Altså, hvis der er et problem med nogle palæstinenser, som vil føre problemerne på Vestbredden ind på en københavnsk skole, så de palæstinensiske børn, som skal finde et andet sted at være. Det er, jeg synes, er mit synspunkt.
Jo, men
nu er det jo fuldstændig diskutere det
der. Vi kan lave et teoretisk forhold, at hvis vi havde i Danmark et boligområde, hvor der var massiv overvægt af israelske, jødiske børn af bosættere, så vil jeg heller ikke anbefale mine palæstinensiske børn medborgere.
Jo, men det handler ikke om, at du vil anbefale. Nej, det handler om principper.
Jamen, det handler selvfølgelig om principper, men vi taler også om børn. Og du kan ikke, børn har altid været onde ved hinanden. Og selvfølgelig er der et kæmpe problem, at der bor en meget stor palæstinensisk befolkningsgruppe med palæstinensisk afstamning på Nørrebro, som ikke er i stand til at skelne mellem, hvad der er jøder og hvad der er Israel. Og som selvfølgelig hjemme snakker om, at Israel og bosættelserne og alt muligt er en fornærmelse af det. Og det kommer så via børns manglende viden og refleksion ud på den måde. Jeg er fuldstændig overbevist om, at i de få jødiske hjem, der er, altså set i forhold til, hvor mange palæstinensiske hjem, der er der, altså der bliver heller ikke talt, smukt om palæstinenserne. Vel?
Og hvad så?
Jo, men altså, og derfor er det jo klart, at børn er altid nogen, der i et vist omfang viderefører.
Man hører ikke nogen eksempler på, at jøder de diskriminerer palæstinenser, eller generer dem, eller chikanerer dem.
Men jeg siger bare, hvis du havde et område, et boligområde, vi sagde, at hele Sydhavn var et jødisk kvarter, så ville jeg da heller ikke sige, at det var særlig klog.
Synes du, samfundet skal sanktionere det og sige, det er okay?
Nej, selvfølgelig skal vi ikke, men man er også nødt til at se virkeligheden igen i øjnene. Og jeg synes også, at den nu meget berømte skoleleder siger, problemet er ikke særlig stort.
Ja, det forstår jeg på den anden omgang.
I anden omgang, at problemet er ikke særlig stort, for jeg kender dog trods af en hel del jøder her i København, der har gjort det gennem mange år. Og altså, hvis deres forældre sagde, at jeg vil insistere på, at mine børn skal gå i skole på Nørrebro, selvfølgelig gør de ikke det. Altså, og jeg har selv i forbindelse med, altså, at der... det er så interessant nogle gange, når andre begynder at blande sig. Jeg har selv spillet i et jødisk orkester, hvor vi spillede et job på et kulturhus på Nørrebro. Der, og så havde de tåbelige nazister nede i Greve fundet ud af at skrive det på vores eller på deres hjemmeside, fordi at nu at det var at vi, jeg som ikke er jøde, og vi spillede altså fem nærmest arier med en jøde på Nørrebro. Det blev så til en sag for nazistpartiet, hvor efter de autonome kontaktede os, fordi de så gerne ville beskytte os mod et eventuelt overgreb fra nazisterne nede i Greve. Oh, hvor man så finder ud af, at alle den slags konflikter, det er kun folk, der er interesseret i konflikterne. Endnu mere absurd var det så, at de autonome, som ville forsvare os mod nazisterne, de ville så beskytte os mod det overgreb i det medborgerhus, hvor Hizb ut-Tahrir af Københavns Kommune havde fået stillet lokaler til rådighed, hvor de fabrikerede deres berømte løbesedler om, at man skulle true alle jøder. Nørrebro er en kompliceret bunke, skidt mange gange. Og det her bliver også kørt op til at være et meget større problem, end det er.
Jeg er uenig. Jeg mener overhovedet ikke, at man kan gå på kompromis med det. Med det. Altså, hvis
jøder, hvis du ikke vil gå på kompromis, hvad er det, du vil altså, have, der skal gøre?
Jeg synes, det er et kæmpe problem, at uanset hvem man er, at hvis man har en eller anden etnisk baggrund, religiøs baggrund, så at man så ikke kan blive anbefalet, ikke kunne gå på en Københavns folkeskole, uden at blive chikaneret. Det kan man ikke garantere.
Nej, men altså, synes hvis, du ikke, hvis, det er udmærket, hvis der er, at kvinden giver det med godt råd og siger, det her
nej,
det er
nej, det synes
du...
jeg ikke, fordi der ligger en accept i at tingens tilstand, det synes jeg jo er helt urimeligt. Jeg vil godt have nomineret Lise Egholm for en fidusbamse for at adressere det her problem. Men så trækker hun i land, og er fuldstændig, utroværdig, fordi for to dage siden var et stort problem, og så går der to dage, og så er der lige pludselig ikke noget problem længere. Formentlig fordi hun er blevet presset af alle mulige, grupper, vi ved det ikke, hvem det er, som har presset hende til at trække sine udtalelser i sig igen.
Jamen, jeg vil gerne
hun kan ikke få fidusbamsen, men jeg har nogle andre kandidater.
Nej, jeg vil godt lige sige, jeg er jo ikke fordi, at jeg ikke er klar over, at der faktisk er en stigende antisemitisme. Det troede jeg simpelthen ikke på
at
jeg skulle opleve i Danmark. Men det er, jeg opfatter det egentlig ikke som antisemitisme, men som anti-Israel.
Det er nok svært at se forskel nogle
gange. Nej, det mener jeg godt, man kan skille med, fordi der er meget stor forskel på, om man er fortørnet over Israel og bosættelserne, og Benjamin, må jeg lige snakke færdig, og Benjamin Netanyahu, eller man snakker om decideret antisemitisme. Men selvfølgelig er det fuldstændig uacceptabelt og decideret tåbeligt, at man som palæstinenser bosiddende i Danmark, født i Danmark, ikke kan skelne, og at man lader sit primitive had gå ud over fuldstændig sagesløse jødiske børn. Men problemet er ikke særlig stort, og jeg synes faktisk, det er ud... Altså,
og så er jeg så ikke enig med dig,
det er vi så ikke enige om.
Nå, men i hvert fald...
finde noget, vi kan blive enige om? Ja, vi har 3 minutter.
Forsvarsministeren Nick Hækkerup, han har jo lavet en plan. Bred politisk plan med Dansk Folkeparti til SF om, at Danmark kommer ud af Afghanistan inden 2014. Prisen, det er 530 millioner kroner frem mod 2017, som skal bruges til at blandt andet uddanne de her afghanske sikkerhedsstyrker, der skal passe på sig selv. Og det jo er sådan med en klausul, at vi kan jo godt komme tilbage, hvis nu Taliban rykker ind. Så jeg synes, vi skal give en fidusbamse
for
godt politisk håndværk om noget, som jeg tror, de fleste er enige om. Vi skal ud af Afghanistan, nu har vi været der længe nok. Det kan godt være, der kommer til at koste en chat penge.
Og 530 millioner kroner, ikke?
Jeg kan se, selv Dansk Folkeparti synes, det er pengene værd, og Liberal Alliance, som normalt ellers ikke, synes, at man skal have pengene op i lommen. Så udmærket. Vi letter på hatten for Nick Hækkerup.
Det synes jeg, lad os lave store konsensustorsdag her, efter vi for en gang skulle have været uenige om en kandidat, så jeg er med på at give Nick Hækkerup en fidusbamse.
Så kunne man jo også nævne Carsten Dybvad, DI's direktør. Han ligger sådan som bobler til at få en fidusbamse.
Fordi ham og Bjarne Corydon, de lusker rundt i nogle buske og finder ud af, hvordan man skal redde Danmark.
Nej, de sidder sammen med Vestager, og Bjarne Corydon sidder DI's direktør åbenbart og giver rigtig gode råd til den der jobpakke, som regeringen skulle have i støbeskeen, men som nu hedder en konkurrenceevnepakke, fordi der formentlig ikke er nogen reelle jobs i det umiddelbart, men kun på den lange bane. Altså det er en pakke, som skal lette virksomhedernes byrder og simpelthen lette afgifterne osv. Det bliver meget spændende at se, hvordan SF kommer til at se på den situation, om det skaber nogle problemer i SF's bagland.
Det gør det nok, men jeg tror ikke, vi hører om
især,
det.
Især hvis den skal finansieres med en SU-reform og kontanthjælpsreform. Ja, det bliver rigtig spændende.
Jeg tror, det bliver spændende, når SF skal til at lægge stemmer til, at der skal skæres i de sociale ydelser for at
erhvervslivet.
Det bliver en historisk dag for SF, men det vil vi selvfølgelig vende tilbage til, når der er noget mere konkret. For nu skal vi snart have nyheder her på Radio 24/7, og når vi vender tilbage, så har vi besøg af den radikale udviklingsminister Christian Friis Bach og Claus Hjort Frederiksen fra Venstre.